Юлія Тимошенко образилася на контррекламу чи антирекламу, чи чорний піар проти неї. Напевно, багато з вас бачив ті білборди, які з'явилися під такою загальною назвою «Останній шанс для бабусі». Там зображена Юлія Тимошенко, зображена вона, ну, у вигляді, так би мовити, дизайнери додали їй років, трохи змінили її обличчя не на краще, ну і місце ця відповідний фактаж, що Юлія Тимошенко робила раніше на посадах, наприклад, прем'єр-міністра. І це критичні, так би мовити, зауваження про її діяльність також містяться на цих білбордах. І в прес-службі «Батьківщини» заявили, що ці білборди були, ця реклама була розміщена за наказом президента Петра Порошенка у Києві на околицях столиці. І згідно з заявою партії, далі я цитую, Порошенка не лишилося шансів виграти вибори президента, тож він, цитую, втратив голову і вдарився до використання найбрудніших інструментів ведення виборчої кампанії. І про цю новину ми поговоримо з Олексієм Кошелем із Комітету виборців України, а трохи пізніше до нас приєднається політолог Євген Магда. З Євгеном Магдою сталася така історія, що він на своїй сторінці у Фейсбуці спершу розмістив також зображення білборду із серії «Останній шанс для бабусі», але потім зняв це зображення, не просто зняв, не просто зробив вигляд, що нічого не було, а й пояснив, чому він прибрав, з яких мотивів він прибрав це зображення Юлії Тимошенко, хоча Юлія Тимошенко є предметом постійної критики з боку політолога Євгена Магди. Але зараз з нами на зв'язку Олексій Кошель. Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, перше, політики, напевно, мають бути готові, що під час виборчої кампанії вони можуть стикнутися з таким проявом антиреклами чи чорного піару. От наскільки припустимі їхні емоції от на такі речі, а наскільки припустимі взагалі, припустима згідно українського законодавства, контрреклама, чорний піар і от такі от образливі борди?
Я почну з того, що мало б ображатися зараз кілька політиків. І я хочу нагадати, що за останні місяці або тижні, ну, принаймні, та антиреклама, яку я бачив, вона стосувалась трьох політиків. Це Юлія Тимошенко, це політична партія «Блок Петра Порошенка», і це Анатолій Гриценко, проти якого розгорнуто надзвичайно серйозні кампанії у соціальних мережах. Там створені окремі групи, і видно професійний почерк, що це дорогі групи, і низка людей займається цими кампаніями. Але тут варто все-таки розмежовувати, тому що образи політиків – це одне, але є чинне законодавство, є реалії. Насамперед, відповідно до чинного законодавства, реклама, яка зараз розміщена, вона жодним чином не врегульована. Я маю на увазі і реклама за, і реклама проти.
А тут це цікавий момент, да? Воно не врегульоване. Чому? Тому що виборчої кампанії то офіційно немає, вона стартує...
Виборчої кампанії немає, всі зробили фальстарт, і це вперше в українській історії я бачу, коли за 10-11 місяців до виборів штаби розгорнули повноцінну роботу. Але питання політичної реклами у міжвиборчий період чинним законодавством не врегульоване. Врегульоване лише у виборчий період, але там є дуже цікаве формулювання, що політична агітація – це діяльність з метою спонукати виборця голосувати або за, або проти суб'єкта виборчого процесу. Тобто навіть чинне законодавство передбачає, що може бути антиагітація, агітація проти когось. І це є нормальна практика в багатьох країнах світу. Тобто, коли, скажімо, партія розміщує інформацію про свого опонента, де нагадує виборцям, як опонент працював у виконавчій владі, як він голосував у парламенті, як виконував виборчу програму, які одіозні вчинки, скандали корупційні, можливо, інші скандали можна пов'язувати з їхнім політичним опонентом. Я особисто бачив подібні рекламні ролики, скажімо, на виборах у Сполучених Штатах, вони достатньо досить широко поширені. Але є певні речі, які не регулюються чинним законодавством. Тобто це питання, які лежать в емоційній площині. Тобто є неписані правила, є межі, які ніколи не переходять політики. Не переходять не тому, що вони діють в моральних рамках, а тому, що цього просто не прийме суспільство. Тобто не прийнято спекулювати питаннями, скажімо, національності, питаннями віри, питаннями віку, питаннями особистих певних фізіологічних речей. Ніхто ніколи цю межу не переходить. І тому, чесно кажучи, для мене було трішки дивним, чому взагалі з'явились подібні борди проти Тимошенко. Я б їх не називав там ні антирекламою, ні чорним піаром. Це дурість. Це звичайна дурість, тому що ця реклама нікому не принесе ні плюса, ні мінуса. Тобто людей, які розмістили рекламу, для них вона нічого не додасть, а в Юлії Тимошенко, очевидно, нічого не забере. А очевидно, можливо, більше навіть додасть, тому що ми зараз з вами про це говоримо в прямому ефірі, і вся країна це обговорює вже другий день. Тобто антиреклама будується трішки по-іншому. І в кожного політика, я думаю, перша там п'ятірка або десятка потенційних кандидатів президенти, є достатньо грішків і гріхів для того, щоб можна було згадати на бордах або в телевізійних роликах. Тобто можна згадати їхніх одіозних союзників. От, принаймні, по Юлії Тимошенко було в останні роки, чи останні десятиліття, тому що вона давно в політиці, багато гучних скандалів, про які можна було б нагадати виборцям. Тут нагадується про вік, це робиться грубо, негарно. І в мене дуже неприємне враження цієї антиреклами, якщо її можна так додати. Але я б її відніс до категорії нерозумних вчинків, нерозумних політтехнологів.
Але я ще раз хочу уточнити для нашої аудиторії, чи от ті, хто розміщували цю рекламу, чи вони припустилися порушення українського законодавства, так чи ні?
Порушення законодавства, очевидно, що припустились. І зараз, я думаю, що на цю агітацію мали б реагувати не піар-відділ, а юридичний відділ.
Юридичний відділ «Батьківщини», так?
Угу. Так, так. Йдеться про незаконне використання, скажімо, елементів рекламної кампанії. Йдеться про незаконне використання.
А, так це авторські права, так? Є у когось є авторські права?
Так, йдеться про авторські права. Якщо дійсно стилістика компанії юридично зареєстрована як товарний знак. Тобто стилістика, логотипи, я думаю, що швидше за все зареєстрована. Але я думаю, що українським політикам також потрібно перестати нервово реагувати на подібні випади. Тому що, знову ж таки, наголошую, що за останній місяць я особисто бачив 3 антиреклами. Це була також реклама проти БПП, поява сітілайтів у Києві і кампанія проти Анатолія Гриценка. Потрібно перестати реагувати нервово, тому що в усьому світі антиреклама є невід'ємною складовою виборчої кампанії. Давайте згадаємо теми, скажімо, тематику останньої виборчої президентської кампанії у Франції. Тобто питання віку дружини Макрона обговорювалася Франція і обговорювали, знову ж таки, в різний спосіб, і часто преса говорила про обговорювала питання його сексуальної орієнтації і так далі. Питання в тому, що якщо політик претендує на перше місце в державі, на президентську посаду, то суспільство зобов'язане знати про нього все. І про дружину, і про особисте життя, і про родичів, і скільки коштів в нього лежить на рахунку, всі подробиці, тому що суспільство має бути захищеним. І в Франції також досить негарно обговорювали питання віку дружини Макрона. Але пізніше штабу Макрона і особисто дружині Макрона вистачило розуму, вміння показати себе з іншого боку. І тоді вже Франція обговорювала, наскільки гарно виглядає майбутнє перша леді, як вона гарно одягається, який гарний зовнішній вигляд і так далі. Тобто політик повинен перетворювати поразки на перемогу. Але чи негативні кампанії на позитивні кампанії. І тому я думаю, що ми лише на старті появи несподіваних антирекламних і достатньо брудних бордів, телевізійних роликів, іншої інформації, тому що це невід'ємна складова виборчої кампанії.
Ну так, принагідно, давайте згадаємо, що у радянські часи, хто пам'ятає, так, хто пам'ятає ті вибори, з одним кандидатом ніякої чорного піару, ніякої антиреклами не було, але не було і конкуренції. Олексій Кошель із Комітету виборців України зараз з нами на зв'язку. А я ще, Олексій, хотіла вас попросити, якщо, можливо, ви вивчали чи бачили досвід Німеччини. Я от була в березні місяці, чи в лютому місяці цього року у Німеччині. Не було ще виборчої кампанії, однак на обкладинках журналів і газет чомусь в той період був прямо сплеск таких якихось карикатур на Ангелу Меркель, на очільницю німецького уряду. Ну, при тому, що ви розумієте успіхи німецького уряду, вони все ж таки, їх можна намазати на хліб, та намастити на хліб. І Ангела Меркель живе у центрі Берліна в двокімнатній квартирі, і цей під'їзд, в якому ця квартира розташована, охороняє аж один поліцейський. Ну, тобто, таких предметних претензій до Ангели Меркель, напевно, набагато менше, ніж там до чільних українських політиків. Однак, ви би бачили, що на тих обкладинках із зображенням Ангели Меркель? По-перше, що чомусь на кількох з них Ангела Меркель зображена гола. Ну, це літня жінка. Як вона зображена, це теж не передати просто словами. Я нічого ніколи подібного у нас в Україні не бачила ні на адресу ні Юлії Тимошенко, ні будь-кого. От чому у Німеччині аж так от настільки яскраво, настільки вражаюче можуть працювати з образом, ну, наприклад, тієї ж Ангели Меркель, не виключаю, що і з іншими політиками також?
Знаєте, з Ангелою Меркель в мене інший спогад, значно приємніша історія. Мої друзі, які проживають в Німеччині, вони проживають в містечку з населенням близько 40 тисяч жителів. Тобто за українським міркам це районний центр. І вони розповідали про приїзд Ангели Меркель у їхнє містечко і в сусіднє містечко. Тобто зовсім інші технології виборів. Ага. Канцлер об'їжджає, спілкується з виборцями у малесеньких районних центрах.
Причому це діючий канцлер.
Так. Угу. Натомість в Україні, якщо кандидат в президенти приїде в обласний центр, це вже вважається там ледь не як перемога його відкритості спілкування з людьми. І тому, якщо політик спілкується з виборцями, є відкритий, йому немає чого боятися антиреклами взагалі. Насправді в Німеччині я бачив ці карикатури, дуже неприємне враження. Але знову ж таки, наскільки дієва подібні карикатури, це не Німеччині, це швидше не протидія з боку штабу політичного конкурента. Це нормальна робота медіа. Жовта преса працює більш грубо, їй довіряє там певна невелика кількість виборців. Є інші газети. Потрібно навчитись не сприймати подібний дрібізок, на думку європейських політиків, під час виборів. От знову ж таки, повертаючись до прикладу Франції, ми пригадуємо, як політичні опоненти воювали із Марін Ле Пен. Тобто приходили виборці на зустрічі і з плакатами «Фашизм не пройде». Уявляєте, щоб в Україні з'явилися такі плакати? Це був би вже скандал загальнонаціонального рівня. Знову ж таки, ОПЕН закидали яйцями неодноразово під час зустрічі з виборцями. Щодо карикатурних образів, згадаємо кампанію Трампа і згадаємо ці лялькові ток-шоу як невід'ємна складова виборчої кампанії. Там також герої зображені в не найкращому вигляді. Тобто і мультиплікаційні шоу, і шоу резинових ляльок, які нагадують політиків, висміювання політиків. Це теж невід'ємна складова виборчої кампанії. І, до речі, в Україні, пам'ятаєте, колись був телесеріал «Веселі яйця» як механізм протидії кампанії Януковичу. Це також таке запозичення з американських виборів.
Тобто це нормально, така контрагітація, однак є певні етичні межі, і от якщо я правильно вас зрозуміла, Олексію, то якраз замовники цієї контрреклами проти Юлії Тимошенко дещо етичні межі перейшли. Дякую
вони
вам.
Вони перейшли, але в результаті вони зробили цю кампанію фактично з нульовим результатом або з результатом знаком мінус.
Дякую дуже. Олексій Кошель став учасником програми «Ранкова хвиля». І я, Наталя Соколенко, продовжую. Ми зараз будемо зв'язуватися із Євгеном Магдою. Євген Магда – політолог, який теж зробив собі такий перепост цього зображення Юлії Тимошенко на білборді з надписом «2019 – останній шанс для бабусі». І надпис там ще міститься «Новий курс України», тобто використані елементи із офіційної атрибутики, символіки майбутньої кандидатки у президенти Юлії Тимошенко. Однак згодом Євген Магда зняв це зображення із своєї сторінки у Фейсбуці і навіть пояснив, чому. Отже, пане Євгене, доброго ранку. Розкажіть спершу от про ці перипетії з вашою, із цією контррекламою Юлії Тимошенко на вашій сторінці. Чому ви зняли, поставили, а потім зняли це зображення?
Доброго ранку. Ну, звичайно, мені приємно, що шановне громадське радіо так багато приділяє уваги перипетіям з моїм Facebook-аккаунтом. Я вирішив, що все-таки, при, скажімо, навіть малій некоректності подібної політичної реклами чи антиреклами, це, до речі, на сьогоднішній момент невідомо конкретно, чи це реклама, чи це антиреклама. Я думаю, що це, до речі, журналістське завдання – з'ясувати, на яких поверхнях було розміщено. Воно ж, це ж борди не в повітрі висіли. Так от, що навіть за найменшої некоректності краще зняти. Тим більше я певен, що пані Тимошенко ще дасть чимало приводів для своєї аргументованої критики саме в річищі політики, політичних процесів, і я як політолог зможу це зробити. І скажу більше, що після того, як вона вчора сказала, що популізм – це служіння людям, і запропонувала підписати контракт кожному громадянину з собою, це, до речі, цікава технологія на мажоритарних виборах, підписати контракт з парламентарієм, якого обирають, і потім, як він його виконує. Тут теж тема для журналістського розслідування, чи виконують мажоритарщики подібні контракти. Тобто, тому я видалив те, що мені, як чоловікові, як синові, як братові, як батькові двох дівчат, видається, ну, не завжди, не повністю коректно. Тут я лише завершу. Не буду приховувати, що на мою позицію вплинула і критика, в тому числі френдів стосовно ейджизму, хоча, ну, тут можна сперечатися про ейджизм і інше.
Ну, от я якраз хотіла запитати вашу думку як політолога, чи мають політики, які беруть участь у виборчих перегонах, тим більше у перегонах братимуть, так, коли почнеться офіційна кампанія, президентська вона ще не почалась, чи мають вони право взагалі ображатися, ну, так, по-дорослому? Говорити можна, звісно, все, що завгодно, але якщо ти вже йдеш у велику політику, то ти маєш бути готовим до всього, тим більше антиреклама чи контрреклама дозволена українським законодавством. От реакція саме Юлії Тимошенко. Як ви оцінюєте, як політолог?
Я сподіваюся, що якщо я скажу, що Юлія Тимошенко понад 20 років в українській політиці, це не буде ейджизм,
ні,
на вашу думку?
На мою, ейджизм, на думку, так? Наталі Соколенко, точно ні.
Тобто її можна назвати ветераном української політики з огляду на те, що незалежній Україні тільки 27.
Або я би назвала ветеранкою, знаєте, фемінітиви, ну, ми вживаємо на громадці. Ні, ну, по суті, так, я згодна з вами, так.
Вона ветеранка української політики. Тобто я як політолог, який достатньо тривалий час слідкує за політичними процесами, вважаю, що вона має бути підготовлена до будь-чого. От я б на її місці зараз готував, на місці Тимошенко, зараз готувався до візиту в Одеську область. Знаєте чому?
Чому?
Тому що там мешканці населеного пункту Саврань, невеликого, там трохи більше 6 тисяч в Одеській області, в першому кварталі 20 чоловік пожертвували 3,5 мільйони гривень на партію «Батьківщина». Угу. Тобто це десь 100 тисяч євро, так, якщо я правильно рахую. І я думаю, що якщо люди жертвують таку суму, це в звіті партії «Батьківщина».
Так, так, ну я розумію, це такий тонкий тролінг, просто я хочу, щоб всі, хто нас чує, теж зрозуміли, що ви побачили ці дані на сайті НАЗК, очевидно, так, у звіті партії «Батьківщина».
На сайті «Батьківщина». Тобто, коли люди платять такі гроші, то вони мають розраховувати на якусь віддачу. Ну, я не знаю, чи буде логістика майбутньої президентської кампанії Юлії Тимошенко передбачати візит до Саврань, до населеного, до селища міського типу Саврань, але я дуже сподіваюся, що таке буде. Якщо серйозно, геть серйозно, то жоден політик, який реально претендує на перемогу, він не повинен ображатися. Я наведу приклад, наскільки важливі різні реакції політиків, навмисне не з українського, але з загальновідомого, загальновідомої кампанії. Дивіться. Президентська кампанія 2016 року, за якою ми всі слідкували. Нагадаю, що і Хіларі Клінтон, і Дональд Трамп, щонайменше за українським законодавством, особи пенсійного віку. Так?
Так.
На це там ніхто не нарікав і ніхто на це не зважав увагу. Це я підкреслюю зразу, щоб не було теж сторонніх звинувачень. Але коли 11 вересня 2016 року Хіларі Клінтон стало погано під час меморіальної церемонії, присвяченою жертвам теракту в Світовому торговельному центрі, то я думаю, що це був один з серйозних факторів її поразки. Ну, тобто вона продемонструвала слабкість. От так і в нашій кампанії. У нас є серйозна загроза, і тут же теж дуже серйозна, що цього разу кампанія президентська буде проходити не лише, як вже було в 2004-2010-му, в форматі неоголошеної громадянської холодної війни, без бойових дій все-таки між штабами кандидатів. Були різні там ексеси, але це не носило характеру масового збройного протистояння. То зараз, в умовах конфлікту на Донбасі, ми ще будемо бачити фактор гібридної війни. Давайте не забувати, що у нас ще є наші російські в лапках друзі, яким дуже вигідно максимально дискредитувати українську виборчу кампанію, поставити під сумнів її результати, максимально спотворити її перебіг. Це, на мою думку, дійсно об'єктивна реальність.
Ну, це об'єктивна реальність і об'єктивна загроза. Як ви вважаєте, можливо, було би домовитися, нехай таким запеклим опонентам, але враховуючи цю загрозу, домовитися про якісь межі, етичні межі, які не будуть переходити кандидати і їхні штаби? Чи це нереально?
Це нереально. Ну, в Україні вже не раз і не два була спроба домовитись про те, щоб публічно пакт про чесні вибори, про чисті вибори, які завгодно, про щодня вимиті вибори, це не має значення. Доки у нас не будуть сформовані чіткі національні інтереси, які будуть підняти над політичною метушнею, яка набирає кульмінації під час президентської кампанії, то ми будемо от в такому режимі постійного коливання, постійного обурення продовжувати жити, на жаль.
В чому тут причина? В особистостях тих людей, які претендують в цій кампанії президентській, претендуватимуть на найвищу посаду? Чи це така суспільна недовіра, яка не тільки серед політиків, а по багатьох вісях спілкування спостерігається в Україні?
Я б хотів, щоб наші слухачі усвідомлювали, що ми живемо в умовах дуже потужної десакралізації влади. І що наша нинішня державність, вона спирається на століття бездержавного розвитку. Тобто ті досліди і той досвід, який багато країн проходили раніше, Україна не мала можливості пройти, бо вона була частиною там колись імперії Габсбургів і Романових, колись Радянського Союзу тощо. І тому ми перебуваємо в дуже непростій ситуації, дійсно, коли турбулентність світова, вона відображається безумовно і на Україні. Тут треба шукати шляхи порозуміння. Я думаю, що це і елемент впливу експертного середовища, і громадянського суспільства. Але давайте не забувати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Вибори президента, вони дійсно вагомі. але вони, ми не перебудувалися на парламентсько-президентську республіку всередині, розумієте? Коли я взагалі вважаю, що перебудова відбудеться тоді, коли місцеві вибори для мільйонів українців будуть важливіші, серйозніші, ніж вибори президента. Але при цьому я впевнений, що Україна не відмовиться від прямих виборів президента, бо це, ну, десь елемент традиції якихось ще часів Козаччини і інших, так би мовити, це елемент психологічного портрету середнього українця, середнього пересічного українця, якому важливо мати можливість впливати на владу. Навіть якщо до того він за якусь маленьку суму, відносно маленьку, чи за якийсь продуктовий пайок продав свій голос. От в цьому теж парадоксальність нашого суспільства, яке перебуває на етапі перехідної демократії.
Дякую дуже, Євген Магда, політолог, взяв участь у програмі «Ранкова хвиля». Все, що ви почули зараз, можете невдовзі знайти і ще раз прослухати на сайті громадське.радіо.